de juste en der uhr du gehst fletuer kalendar in histori cui toim se si sot me 25 shkurt e vitit 1996 në selinë e ti i peshkvore në Ferizaj të Kosovës, ndroj jet im zot Nik Prella i peshkër i kësaj toke. Mbi figuren, veprimtarin, kontributin dhe shembulin e ti të jerëzakonshëm për besimtaret katolik, por edhe për mbar qytetarët e Kosovës në mënyrë të veçantë për mbështetjen e pakursyer që u dha intelektualvet dhe sensibilizimin pranë bashkësisë ndërkombëtare për situatën dramatike të kosovarëve e për çështjen e Kosovës, flasim me njërin prej bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë, meshtarin shqiptar nga Kosova, vikarin e përgjithshëm të kishës së Kosovës, Don Lush Gjergjin nga Prishtina. Don Lush, cili është kontributi i qmushëm që ende sot është aktual që dha im zot Nik Prella dhe çfarë mbetet nga testamenti i tij shpirtëror, por edhe adhetar?
Mbi të gjitha, ai ishte një njeri i Zotit, i kishës dhe i popullit, prandaj kontributi i tij kryesor dhe parsor ishte ndaj kishës sonë, sepse ishte i peshkvi i parë dhe i vetëm 10 vite prej emrimit dhe prej shugurimit me 21 dhjetor 69 dhe prej intronizimit e ti 6 janar 1970 në katedralen Zoja Ndihmtare në Prizren. Kujdesi i ti i posaçëm ishte thirjet meshtarake, shuguroj mbi 30 meshtarë, ishte rikëmbja e kishës tonë me ndërtime dhe me remetime, mbi të gjitha organizimi i brendshëm i saj, dhe aftësia që ajo të vazhdoj traditën shumë shekullore të krishterimit për të dëshmuar Jezusin dhe dashurin e ti. Nikosisht a ishte njeri i popullit dhe populli ju në gjithë në një fështërsi të mëdha në atë kohë, si që dihet suspendimi edhe i asaj pavarësie të vogël që e kishim apo autonomie, i peshkvi ynë im zot Nik Prella u bë zëri i atyre që s'kishin zë, dhe ai trokitin e derë dhe në zemër të gjitha institucioneve kishtare, duke u nisur prej papës, deri te nunciatura të ndryshme apostolike, por edhe deri te instancat e qeverive të ndryshme, ambasadat e atëhershme në Beograd, selit të ndryshme si që ishte Briseli, Strasburgu, si deri edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kudo gjëtiu, duke parashitur gjendën e rënd dhe vështërsi të ndryshme në cilet haste populli. Tri janë aspektet të mëdha të cilat ai i përkrahi, sidomos gjatë pranverës së bekuar dhe të madhe të vitit 1990, pajtimet e gjaçeve, themelimin e shoqatës humanitare bamirëse të Kosovës në Nana Tereze, nëpërmes cilës organizuam rrjetin e bujarisë dhe bamirësisë për të jetuar dhe mbijetuar, si dhe sistemin paralel shkollor dhe shëndetësor, pa të cilin Kosova dhe populli ynë nuk do të kishte as të tashme e sidomos nuk do të kishte ardhmëri.
Çfarë mbetet si aktuale dhe e çmueshme nga shembulli i tij dhe mësimet e tij për të ndërtuar tani shoqërinë e vërtet, shtetin e vërtet të pavarur të Kosovës?
Mbetet shumë çka, por mbi të gjitha unë do të dalloja atë çka ishte specifike. I zot Nika dëshironte të jetë një shërbëtor i vërtet i Zotit, i kishës dhe i popullit, dëshironte të motivonte njerëzit që të kenë besim në Zotin dhe në njëri tjetrin, e kultivoi në mënyrë të mrekullueshme dialogun ndërfetar krishterë musliman apo musliman o krishterë me vëllezrit tan, ishte i gatshëm gjithmonë për një dialog të mirëfillt e ekumenik me peshvin e atëhershëm ortodoks i cili më vonë u bë Patrikun Pav, edhe pse rrethanat dhe nacionalizmi e ngarkoi dhe stërngarkoi fatkeqësisht këtë kishë, ishte i gatshëm mbi të gjitha të kushtohej shtypit të katolik shqiptar dhe të varfërve. Për këto dy çështje, thoshte, jam gjendje ta jap edhe petkun e trupit, ta jap edhe jetën time, që popullit tonë t'ja rikthejmë dignitetin, t'ja rikthejmë atë çka ishte burimore, traditën dhe kulturën tonë, lashtësien tonë, dhe fliste dhe thoshte se Nana Tereze do t'jetë vetëm një antifon e cila i paraprin personalitetëve të mëdha që do t'japin popullit dhe kisha e jonë. Këto do të ishin disa nga ato aspekte që i kam në mend dhe në zemër, me një kujtim të mrekullueshëm mbi jetën dhe personalitetin e im zotnikës.